Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី29ខែមីនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកបៃដិននិយាយថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្ដីពីលោកពូទីនជាកំហឹងខាងសីលធម៌របាយការណ៍និយាយថាពួកអ្នកចរចាសន្តិភាពដើម្បីអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានបង្ហាញរោគសញ្ញានៃការដាក់ថ្នាំបំពុលប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់បារម្ភពីចំណងតាក់ទងរវាងចិននិងដែនកោះសូឡូម៉ង់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាត្រូវបានតុលាការបារាំងកោះមកកាត់ទោសនៅក្នុងករណីបោកប្រប័យឆ្នាំ1997អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ចង់ឲ្យបារាំងស្នើប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ចាប់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាក្នុងករណីបោកប្រប័យឆ្នាំ1997ក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យបើកចំហការចុះល្បាតព្រៃឈើរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកនឹងមិនសុំទោសចំពោះការថ្លែងជាសាធារណៈនៅពេលថ្មីៗនេះដែលថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមិនអាចកាន់អំណាចបានទៀតនោះទេដោយលោកបានបញ្ជាក់ថានេះជាការបង្ហាញនូវកំហឹងរបស់លោកនិងមិនមែនជាការអំពើវិន័យឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនោះឡើយលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅសេតាវិមាននៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាមនុស្សដូចនេះមិនគួរដឹកនាំប្រទេសនោះឡើយប៉ុន្តែគេនៅតែដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែពាក្យទាំងនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំមិនអាចបញ្ចេញកំហឹងលើរឿងទាំងនេះបាននោះទេលោកបានបន្តទៀតថាខ្ញុំមិនបានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនោះឡើយលោក Biden បានថ្លែងអំពីលោកពូទីននៅពេលជួបជាមួយក្រុមជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែននិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅដែលការលើកឡើងរបស់លោកនេះធ្វើឲ្យមានភាពជំរងចម្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅអឺរ៉ុបខាងលិចមួយចំនួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីរឿងនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ឈប់ការរត់ទៅមុខទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវរបស់អ៊ុយក្រែនដោយទំនងជាផ្ដោតទៅលើតំបន់នៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនវិញនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមួយរូបមន្ត្រីអាមេរិកនោះបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាច្បាស់ណាស់កងទ័ពរុស្ស៊ីមិនបានព្យាយាមរត់ទៅមុខឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងគៀវនោះឡើយអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនៅពេលនេះគឺថាពួកគេបន្តផ្ដល់អតិភិបឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសដោយលោកក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសវិញបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាក្រុមហ៊ុនទាហានស៊ីឈ្នួលឯកជនរបស់រុស្ស៊ីមួយឈ្មោះ Wagner Group បានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរបស់គេនៅតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនសមាជិកគណៈប្រតិភូដែលចូលរួមការចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីមានរោគសញ្ញាដែលគេសង្ស័យថាជាការដាក់ថ្នាំបំពុលបន្ទាប់ពីជំនួបមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនៅដើមខែនេះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយនៅក្នុងកាសែត The Wall Street Journal មហាសេដ្ឋីជនជាតិរុស្ស៊ីលោក Roman Abramovich និងយ៉ាងហោចណាស់សមាជិកជាន់ខ្ពស់ពីរនាក់ទៀតរបស់ក្រុមគណៈប្រតិភូអ៊ុយក្រែនរួមទាំងសមាជិកសភានៃក្រុមជនជាតិភាគតិចតាតានៃតំបន់គ្រីមៀលោករ៉ាស្ទមអ៊ុមម៉ូរ៉ូបានត្រូវថ្នាំបំពុលនោះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតនេះដែលបានស្រង់សម្ដីមនុស្សដែលបានដឹងអំពីបញ្ហានេះមកចោទផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាសមាជិកគណៈប្រតិភូបានបង្ហាញរោគសញ្ញាដែលរួមមានភ្នែកឡើងពណ៌ក្រហមហូរទឹកភ្នែកជាប្រចាំនិងប្រកបដោយការឈឺចាប់ហើយស្បែករបកនៅលើផ្ទៃមុខនិងដៃរបស់ពួកគេសុខភាពរបស់អ្នកដែលរងការប៉ះពាល់ទាំងនោះមានភាពប្រសើរឡើងវិញចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយអាយុរបស់ពួកគេមិនស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់នោះទេពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាន Billingcat ក៏បានជាប់ទាក់ទងនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានដល់កាសែត The Wall Street Journal ផងដែរ Billingcat ក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាប្រភពរបស់ខ្លួនបានបញ្ជាក់ពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះដោយដកសំសម្ដីពួកអ្នកជំនាញដែលបានស៊ើបអង្កេតបញ្ហានេះហើយបានសន្និដ្ឋានថាការបំពុលដោយសារអាវុធគីមីដែលគេមិនអាចកំណត់បានអាចជាមូលហេតុដែលទំនងបំផុតគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើនរណាស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការសង្ស័យនៃការដាក់ថ្នាំបំពុលនោះទេនៅពេលសួរការពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីរបាយការណ៍នេះ អ្នកចរចាអ៊ុយក្រែនលោកមីខៃឡូផូលូយ៉ាកមិនបានបញ្ជាក់ពីការវាយប្រហារនេះទេលោកបាននិយាយទៀតថាមានការនិយាយស្មានស្មានយ៉ាងច្រើនអំពីព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មាននិងទិសដីអំពីការគប់ខិតនេះមន្ត្រីម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាការស៊ើបការសម្ងាត់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកត្តាបរិស្ថានមិនមែនតាមបំពុលទេដែលធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធទាំង3នាក់នោះធ្លាក់ខ្លួនឈឺមន្ត្រីរូបនោះដែលបានថែក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះមិនបានផ្ដល់មូលហេតុនៃការវាយតម្លៃនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់បានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជុំវិញវត្តមានកងទ័ពចិននៅលើកោះសូឡូម៉ង់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ឯកសារបៃតងមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនបង្ហាញថាប្រទេសចិនអាចបង្កើនវត្តមានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅលើប្រទេសដែនកោះមួយនេះដែលស្ថិតក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងដែលក្នុងនោះក៏រួមមានការទៅធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់នេះវាចម្បាំងចិនទៅកាន់ទីនោះផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បាននិយាយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់លោកស្រី Jacinda Ardern កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅអំពីស្ថានភាពវិវត្តទៅមុខនៅលើដែនកោះមួយនេះហើយមានគម្រោងនិយាយជាមួយសមាជិកគេរបស់លោកផងដែរនៅក្នុងប្រទេស Papua New Guinea និងប្រទេស Fiji កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Morrison បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារបាយការណ៍ដែលយើងបានឃើញមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេហើយជាការរំលឹកពីការដាក់សម្ពាធនិងការគំរាមកំហែងជាប្រចាំដែលមាននៅក្នុងតំបន់នគរសន្តិសុខជាតិរបស់យើងលោកបន្ថែមទៀតថានេះជាបញ្ហានៃក្តីកង្វល់មួយរបស់តំបន់ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះឡើយយើងបានដឹងពីការដាក់សម្ពាធទាំងនោះអស់ពេលជាយូរមកហើយចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់វិញលោកស្រីអាដឺនបានពណ៌នាពីលទ្ធភាពនៃវត្តមានរបស់កងទ័ពចិនឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសដែនកោះសូឡូម៉ង់នោះថាជាការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់វិទ្យុ NZ ថាយើងចាត់ទុកសកម្មភាពបែបនេះថាជាគោលបំណងសម្រាប់ខាងយោធាយើងមើលឃើញហេតុផលតិចតួចប៉ុណ្ណោះស្ដីពីភាពចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យមានសន្តិសុខនិងវត្តមានយោធាបែបនេះនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកលោកស្រីក៏បានជំរុញឲ្យមានដឹកនាំកោះសូឡូម៉ង់មិនត្រូវមើលឆ្ងាយហួសពីគ្រួសាររបស់តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនោះឡើយនៅពេលដែលខ្លួនពិចារណាបង្កើតទំនាក់ទំនងសន្តិសុខនោះចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏បានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនផងដែរដោយនិយាយថាអាមេរិកជឿថាកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងវិធីសាស្ត្ររបស់ចិនមិនចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលើកឡើងថានេះគ្រាន់តែជាការបន្ថែមនូវក្តីបារម្ភដល់អន្តរជាតិនិងដល់តំបន់ជំវិញការពង្រីកជាឯកតោភាគីនៅឥទ្ធិពលសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងទៅកាន់តំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនបានចានចូលនូវក្តីបារម្ភរបស់ប្រទេសទាំងនោះដោយនិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងដែនកោះសូឡូម៉ង់ត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៃដែនកោះសូឡូម៉ង់និងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនេះកោះសូឡូម៉ង់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅបានបង្ហាញថាខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការការពារប្រទេសជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ប្រទេសក្បែរខាងកោះសូឡូម៉ង់នោះកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការបែកធ្លាយឯកសារពង្រឹងមួយច្បាប់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខទូលំទូលាយរវាងប្រទេសដែនកោះមួយនេះជាមួយនឹងប្រទេសចិនវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ប្រភេទ Sinovac ចំនួន1លាន5សែនដូសត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដែលនេះជាចំនួនឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននេះជាវ៉ាក់សាំងមួយផ្នែកនៃចំនួនវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនសរុបចំនួន20លានដូសដែលនឹងត្រូវផ្ដល់មកកម្ពុជានៅពេលខាងមុខប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញអ្នកស្រីយក់សម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថានៅក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះវ៉ាក់សាំងចំនួន5លានដូសនឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថានៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងមានការបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងជាង3លានដូសទៀតពីប្រទេសចិនបើតាមអ្នកស្រីយក់សម្បត្តិវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ដែលជាចំនួននេះគឺជាផលដែលបានមកពីការវិភាគសារគ្នាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានតំណាងចិនលោកស៊ីជីនពីងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2022អ្នកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់មកចាក់វ៉ាក់សាំងជាពិសេសដូសជំរុញទី3និងទី4ដោយសារមានតែវ៉ាក់សាំងទេដែលអាចបង្ការកុំឲ្យឆ្លង COVID-19 ឬបើឆ្លងក៏មិនជឿធន់ធ្ងន់រហូតដល់ស្លាប់នោះឡើយលោកវូគូគួនទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៃស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាដែលជាតំណាងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងការទទួលវ៉ាក់សាំងនៅអាកាសយានដ្ឋានថ្លែងតាមរយៈការបកប្រែថារដ្ឋាភិបាលចិននៅតែគាំទ្រនិងផ្តល់ជាជំនួយដល់កម្ពុជានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 គិតមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាបានទទួលជំនួយវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ពីប្រទេសចិនជាង28លានដូសហើយកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមួយនៅលើពិភពលោកដែលបានចាប់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនលើសលប់នេះបើតាមអ្នកស្រីយក់សម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង3ដូសមានប្រមាណ8លាននាក់ និងអ្នកចាក់ដុសទី4មានជាង1លាននាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចវ៉ាក់សាំង COVID-19 គិតមកដល់ថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2022សេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2022នេះបានកើនឡើងប្រមាណជាង 5% នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារតែការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់វៀតណាមមានការកើនឡើងខណៈដែលប្រទេសមួយនេះកំពុងងើបចេញពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មន្ត្រីវៀតណាមបានប្រមានពីឧបសគ្គមួយចំនួនផងដែរនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រកគុំនេះមួយនេះបានទទួលជោគជ័យខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីដោយក្នុងឆ្នាំ2019មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 7% ក៏ប៉ុន្តែកំណើននេះបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹមប្រមាណ 2.9% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ដែលបានបាត់ប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏បានបន្តធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំ2021មកនៅត្រឹម 2.6% ដែលនេះជាតួលេខធ្លាក់ចុះដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍80មកបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ការិយាល័យស្ថិតិទូទៅរបស់វៀតណាមបានឲ្យដឹងថាតួលេខផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខ្លួនមានកំណើនប្រមាណ 5.03% នៅក្នុងឆ្នាំនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រាក់ចំណូលមកពីការនាំទំនិញចេញរបស់វៀតណាមនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះមានប្រមាណ 88.58 ពាន់ដុល្លារគឺមានចំនួនការឡើងប្រមាណ 12.9% នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យស្ថិតិសរុបរបស់វៀតណាមបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក៏ធនាគារពិភពលោកបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយនៅក្នុងខែមីនានេះស្ដីពីវៀតណាមថាស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមកំពុងបន្តបង្ហាញពីភាពរឹងមាំនិងការងើបឡើងវិញនោះប្រទេសមួយនេះកំពុងប្រឈមនឹងឧបសគ្គមួយចំនួនផងដែរស្របពេលដែលការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប្រភេទថ្មីអូមីក្រុងកំពុងកើតមានឡើងនៅទូទាំងប្រទេសហើយចំនួនអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើននូវភាពមិនច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនោះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាត្រូវបានតុលាការបារាំងកោះហៅមកកាត់ទោសនៅក្នុងករណីបោកប្រប្រែកឆ្នាំ1997អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ចង់ឲ្យបារាំងស្នើប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ចាប់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាក្នុងករណីបោកប្រប្រែកឆ្នាំ1997សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យបើកចំហការចុះល្បាតព្រៃឈើរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានគូបំណងនាំសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបស់ប្រទេសអាស៊ានមិនទទួលបានជោគជ័យប្រទេសអេស្ប៉ាញសម្រួលការទទួលជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានលើកឡើងថាលោកពូទីនមិនអាចនៅកាន់តំណែងបានទៀតទេលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃទី30ខែមីនានេះគឺជាខួបលើកទី25នៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃទៅលើបាតកោអហិង្សាដោយបានសម្លាប់អ្នកតវ៉ាអស់16នាក់និងរងរបួសជាង100នាក់តុលាការបារាំងបានសម្រេចកោះហៅមន្ត្រីយោធាកម្ពុជា2រូបដែលជាមេបញ្ជាការនិងមេបញ្ជាការរងកងអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យឡើងសវនាការនៅឆ្នាំក្រោយពីបទសងគំនិតទៅលើការវាយប្រហារនោះលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ចៅក្រមបារាំងបានបង្គាប់ឲ្យអតីតមេបញ្ជាការកងអង្គរៈ2រូបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមសវនាការចំពោះទួលនីតិរបស់ពួកគេក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃយ៉ាងបង្ហូរឈាមកាលពី25ឆ្នាំមុននៅរាជធានីភ្នំពេញមានមនុស្ស16នាក់បានស្លាប់នៅជាង100នាក់បានរងរបួសដោយការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដោយសន្តិវិធីចៅក្រមសាប៊ីនខារីសនៃសាលាអធិរក្រុងប៉ារីសបានសម្រេចថាលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋនិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងអតីតប្រធាននិងអតីតអនុប្រធានអង្គភាពអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវបង្ហាញមុខនៅតុលាការដោយផ្អែកលើការសន្និដ្ឋានជាឯកច្ឆន្ទនៃការស៊ើបអង្កេតដោយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធអាមេរិក FBI អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នេះបើយោងតាមឯកសារបកប្រែនៃដីកាកោះរបស់តុលាការដែល VOA ទទួលបានមន្ត្រីយោធាទាំងពីរនាក់នៅមិនទាន់ជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយទេបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋ ជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការពារជាតិនិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើដីការបស់ចៅក្រមទេនៅពេលដែល VOA ខេមរៈភាសាតាក់ទងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានហៅការសម្ដែងនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់លោកហើយបានបដិសេធថាលោកមិនមានវត្តមាននៅកន្លែងតវ៉ាដែលមានការវាយប្រហារនោះទេតុលាការគ្រងនឹងបើកសវនកម្មកាត់ទោសនៅឆ្នាំក្រោយដោយមានឬគ្មានវត្តមានជនជាប់ចោទប៉ុន្តែមិនទាន់កំណត់កាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់នៅឡើយទេសំណុំរឿងនេះត្រូវបានដាក់ប្តឹងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2000ដោយលោកសំរងស៊ីជាជនជាតិខ្មែរនិងបារាំងដែលពេលនេះមានតួនាទីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអតីតមេបញ្ជាការកងអង្គរៈទាំងពីរនាក់ដែលបច្ចុប្បន្នជាឧត្តមសេនីយ៍ក្នុងជួរកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រជុំមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើឃាតកម្មក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997លោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021គឺជាការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋសម្រាប់អ្នកមានទ្រព្យធននិងអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេជាធម្មតាមិនអាចប៉ះពាល់បានលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីចុងខែកុម្ភៈជាមួយ VOA ថា
ការវិវត្តដ៏មានសារៈសំខាន់ការវិវត្តធំមែនទែនគឺនីតិរដ្ឋត្រូវបានបញ្ចប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែររងគ្រោះរាប់សិបឆ្នាំរងគ្រោះដោយសារវិនីតិរដ្ឋភាព
នៅម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែមីនាឆ្នាំ1597ទិដ្ឋភាពមានលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលដែលបាតុករដោយសន្តិវិធីជាង200នាក់ដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបច្ចេកទេសខ្មែរបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅរដ្ឋសភាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកគ្រាប់បៃតង4គ្រាប់ត្រូវបានបោកចូលទៅក្នុងការតវ៉ានេះនេះបើយោងតាមសាស្ត្រីនានាលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថា
ពេលដែលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរមានគេតាមទីប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្ញុំហើយសម្រាប់ខ្ញុំមិនបានទៅសម្លាប់អ្នកស្លូតត្រង់នៅជុំវិញខ្ញុំយ៉ាងតិច16អ្នកត្រូវស្លាប់ដោយក្នុងការគប់គ្រាប់បៃតងនេះហើយអ្នកស្រុកត្រង់ចំនួនជាង100អ្នកទៀតត្រូវរបួសធ្ងន់អញ្ចឹងតារាការបារាំងគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់គេត្រូវរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំ
លោក Brad Adam ដែលពេលនោះជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុត្រឹមតែ10នាទីបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនោះលោក Adam ដែលបច្ចុប្បន្នជានាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាជាមួយ VOA ថា
Body lying everywhere was just terrible and the police were just standing there doing nothing they weren't helping anybody
មានសាកសពរណោករណាលនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលគួរឲ្យខ្លាចហើយប៉ូលីសបានត្រឹមឈរនៅទីនោះដោយមិនធ្វើអ្វីសោះពួកគេមិនជួយនរណាម្នាក់ទេខ្ញុំស្រែកដាក់ពួកគេថាអស់លោកត្រូវជួយពួកគេ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយរូបគឺលោក Ron Abney នៃវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិបានរងរបួសពេលកំពុងសង្កេតមើលការតវ៉ាលោក Abney ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបេសកកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមឯកសាររបស់តុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Abney ដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងឆ្នាំ2011នឹងលោកសំរងស៊ីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមដើមបណ្ដឹងចំនួន4នាក់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹង1ដែលបានដាក់នៅតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងឆ្នាំ2005ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅទីក្រុងញូវយ៉កទោះបីជាមន្ត្រីអាមេរិកបានប្រកល់ដីកាកោះដល់លោកហ៊ុនសែនឲ្យចូលខ្លួនក៏ដោយក៏កិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានសម្រេចនៅឆ្នាំ2006ហើយដើមបណ្ដឹងបានដកពាក្យបណ្ដឹងវិញកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីដែលនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយមានអ្នកទូនយោបាយខ្លះត្រូវបានដោះលែងផងដែរលោកម៉ូតុនស្ក្លាមេធាវីដែលបានដឹងបានថ្លែងថា
When Hun Sen in order to get rid of the problem I assume
privately entered into a settlement agreement with Sam Rensi.
ខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាលោកហ៊ុនសែនបានព្រមព្រៀងជាឯកជនជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីហើយគាត់សុខចិត្តព្រមតាមសម្ពាធនយោបាយសំខាន់ៗទាំងអស់ដែលមាននៅលើតុនៅពេលនោះ
លោកស្លាពេញចិត្តនឹងសំណុំរឿងនៅតុលាការបារាំងដែលបានដំណើរការទៅមុខ
It's an indication that the international community is not going to let Hun Sen's abuse
វិជាការបង្ហាញថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលោភបំពានរបស់លោកហ៊ុនសែនរួចខ្លួននោះទេវានឹងត្រូវមានការឆ្លើយតបហើយនឹងមានផលវិបាក
ឯកសារតុលាការបានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋទទួលបញ្ជាពីលោកហ៊ុនសែនឲ្យវាប្រហារលើការតវ៉ានេះលោក Brad Adams នៃអង្គការ Human Rights Watch មានប្រសាសន៍ថា
This is the most important case brought against people close to Hun Sen
នេះគឺជាសំណុំរឿងដ៏សំខាន់បំផុតដែលធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងមនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនដោយមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងតុលាការបរទេសឯកសារនិយាយថាលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវចោទប្រកាន់ប្រសិនបើគាត់មិនកាន់តំណែងទេ
លោក Brad Adams សង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននិវេសក្រហមពីប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol និងដីការចាប់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបក្រោមច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ឧត្តមសេនីយ៍ទាំងពីរយោងតាមអង្គការ Interpol និវេសក្រហមគឺជាការស្នើសុំដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីកំណត់ទីតាំងនិងចាប់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នបុគ្គលដែលរងចាំការធ្វើបាតុភូតការប្រកុលខ្លួនឬសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ស្រដៀងគ្នានេះកាលពីឆ្នាំ2015លោក Brad Adams បានផ្ដល់ឯកសារស្ដីពីការវាយប្រហារដែលជាការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI ការផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch និងរបាយការណ៍បុគ្គលិកសភាអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលសម្ភាសន៍ដោយចៅក្រមស៊ើបអង្កេតតុលាការបារាំង
This was a very well documented attack. There's really no doubt about what happened. And the most important thing
នេះគឺជាការវាយប្រហារដែលត្រូវបានចងក្រងទុកជាឯកសារបានយ៉ាងល្អនេះគឺជាការវាយប្រហារដែលមានឯកសារច្បាស់លាស់
លោក Brad Adam បាននិយាយថា
There's really no doubt about what happened. And the most important thing was that Hun Sen's bodyguards were deployed in the park.
ពិតជាគ្មានការងឿងឆ្ងល់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺថាអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេដាក់ឲ្យយាមនៅក្នុងសួនច្បារក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលគប់គ្រាប់បែកដៃរត់កាត់ខ្សែត្រៀមរបស់ពួកគេហើយបន្ទាប់មកពួកគេបានគំរាមសម្លាប់មនុស្សដែលកំពុងដេញតាម
រាជការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបង្ហាញការគាំទ្រលើដីកាតុលាការបារាំងបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ពីររូបចូលសវនាការតេតិននឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនៅឆ្នាំ1997បន្ថែមពីនេះអង្គការក៏ជំរុញឲ្យមានការស្នើទៅអឺរ៉ុបនិងប៉ូលីសចាប់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបនោះផងដែរលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយគាំទ្រការបង្គាប់របស់ចៅក្រមបារាំងឲ្យមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាពីររូបចូលក្នុងសវនាការពីពលនឹងការបោកក្របែកនៅឆ្នាំ1997ហើយបានជំរុញឲ្យបារាំងស្នើប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ចាប់ខ្លួនពួកគេផងដែរតុលាការបារាំងបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាពីររូបគឺលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទពីពលនឹងការវាយប្រហារដោយក្របែកដៃយ៉ាងមហោឈាមកាលពី25ឆ្នាំមុននៅរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីយោធាទាំងពីររូបត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោកក្របែកដែលបានសម្លាប់មនុស្ស16នាក់សេចក្តីសម្រេចចេញការពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយចៅក្រម Sabine Kerry នៃសាលាឆូក្រុងប៉ារីបានលើកឡើងថាដីកាចាប់ខ្លួនត្រូវបានចោទការពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2020មកលើលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុយពិសិដ្ឋដែលការពីគ្រានោះមានតំណែងជាប្រធានអង្គភាពអង្គរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន និងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងបុហៀងអនុប្រធានអង្គភាពអង្គរៈជុំវិញទួលនីតិរបស់អ្នកទាំងពីរនៅក្នុងការរៀបចំផែនការវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃខាងលើនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាក្រៅពីមិនបានជំនឿនៅការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងពេញលេញពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជាកោះហៅឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងអ្នករៀបចំបាតុកម្មដទៃទៀតហើយបានរារាំងពួកគេមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសលោក Brett Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដែលបានຈັດការលើជនដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដោយក្របបៃដៃកាលពីឆ្នាំ1997មកលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកគាំទ្រពីព្រោះមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេបញ្ជាការក្រមបញ្ជារបស់លោកស្ថិតនៅពីក្រោយអំពើខុសខើត្រង់ទ្រីធំនេះលោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលបារាំងគូស្នេហ៍ជាដីកាចាប់ខ្លួនពីអឺរ៉ុបនិងមជ្ឈិខ្មៅរបស់ប៉ូលីសអន្តរជាតិដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកហុយពិសិដ្ឋនិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនឹងបង្កប់ឲ្យបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនកម្មនៅក្រុងប៉ារីវាមិនអាចតតងសំការអធិប្បាយពីលោកហុយពិសិដ្ឋនិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាក្តីលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាដែលហៅការសម្ដែងរបស់តុលាការបារាំងថាជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់លោកនិងបានបដិសេធថាលោកមិនមានវត្តមាននៅកន្លែងបាតុកម្មដែលមានការវាយប្រហារនោះទេលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ថ្លែងថាតុលាការបារាំងមិនមានអំណាចយុត្តិធម៌មកលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោកបានថ្លែងថា
ជាគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិក៏ដូចច្បាប់អន្តរជាតិតុលាការរបស់ប្រទេសបារាំងឬមួយក៏ស្ដីសម្រេចរបស់តុលាការបារាំងពុំមានអំណាចយុត្តាធិការទៅលើពលរដ្ឋកម្ពុជានៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះទេណាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យនេះជាគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិ
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាករណីតុលាការបារាំងចេញដីកាបង្គាប់ខ្លួនមកលើលោកហុយពិសិដ្ឋនិងលោកហ៊ីមបុងហៀងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីនិងយុត្តាធិការរបស់តុលាការតែប៉ុណ្ណោះហើយការនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងបារាំងឡើយការវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃចំនួន4គ្រាប់បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997នៅគ្រាដែលមានបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីដែលនាំដោយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកជាតិខ្មែរនិងមានសញ្ជាតិបារាំងដើម្បីថ្កោលទោសលើកង្វះឯករាជ្យភាពនៅអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅខាងក្រៅរដ្ឋសភាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយបានសម្លាប់មនុស្ស16នាក់និងធ្វើឲ្យរងរបួស150នាក់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបារាំងធ្វើឡើងនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយប្តឹងដោយលោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងនិងជាគោដៅនៃការវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃកាលពីពេលនោះលោកសំរងស៊ីបានរងរបួសដោយសារអំបែងក្របបែកហើយអង្គរៈរបស់លោកម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីរងបំផ្ទុះក្របបែកពេញមួយទំហឹងពេលធ្វើជាខែការពារលោកសំរងស៊ីបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបារាំងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក៏បានបង្គាប់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលសវនកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយក្របបែកនេះប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2017ក្រសួងការបរទេសបារាំងបានឲ្យដឹងថាដោយសារឋានៈរបស់លោកហ៊ុនសែនជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិរួចផុតពីការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធករណីនេះលោក Brett Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបាននិយាយថាបើសិនបើមិនមានអភ័យឯកសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនប្រហែលកំពុងប្រឈមនឹងការបង្គាប់ឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅសវនកម្មនៅប្រទេសបារាំងពាក់ព័ន្ធនឹងទួលនីតិរបស់លោកនៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់បើលើបាតុករអហិង្សាគួរបញ្ជាក់ថាតុលាការបារាំងមិនទាន់កំណត់ពេលច្បាស់លាស់នៅឡើយទេសម្រាប់សវនកម្មនៅពេលខាងមុខលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោកប្របែកកាលពីពេលកន្លងទៅបានចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់តុលាការបារាំងគឺជាពន្លឺយុត្តិធម៌និងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកស្លាប់16នាក់និងអ្នករងរបួសធ្ងន់ជាង100នាក់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សាររដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីសាររដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថាអំពើរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាគឺជាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍លោក Matt Hilber នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលចំនួន5រូបនិងស្ថាប័នចំនួន5ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបុគ្គលនិងស្ថាប័នទាំងនោះរួមមានទាំងអង្គភាពយោធា1អ្នកជួយដូរអាវុធ មេដឹកនាំយោធានិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏ដូចជាបុគ្គលដែលបំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិលោកអានថូនីប្លីនខិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចនេះថានៅខណៈដែលយើងជិតដល់គម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃអំពើហិង្សាជើងខ្នងប្រព្រឹត្តដោយរបបយោធានៅថ្ងៃប្រពៃទិវាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឆ្នាំ2021ដែលពេលនោះមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលភូមិ5រូបនិងស្ថាប័នជាច្រើន5ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅដែលរបបនេះបានធ្វើទៅលើពលរដ្ឋភូមិលោកបន្តថាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មករបបយោធាបានបង្កើនការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សារបស់ពួកគេនិងបានសម្លាប់ពលរដ្ឋយ៉ាងតិច1700នាក់រួមមានទាំងស្ត្រីកុមារនិងបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយផងដែរបុគ្គលនិងអង្គភាពដែលរងទណ្ឌកម្មនេះនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះត្រូវបានបាត់ឬបង្កកក្រុមហ៊ុននានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងមិនឲ្យធ្វើធុរកិច្ចជាមួយបុគ្គលនិងស្ថាប័នដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះផងដែរវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះកើតមានបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់កាលពីដើមសប្តាហ៍មុនថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិភេតិចរូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតបានដាក់ទណ្ឌកម្មម្ដងរួចមកហើយដោយសារតែទង្វើរបស់ពួកគេទៅលើជនជាតិភេតិចរូហីងយ៉ានិងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យបើកចំហការចុះល្បាតព្រៃឈើរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានគោលបំណងនាំសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបស់ប្រទេសអាស៊ានមិនទទួលបានជោគជ័យប្រទេសអេស្ប៉ាញសម្រួលការទទួលជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានលើកឡើងថាលោកពូទីនមិនអាចនៅកាន់តំណែងបានទៀតទេតោះទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនបរិស្ថានដែលមកពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងគ្នាបានដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីជំរុញឲ្យអនុវត្តការបដិជិតការពារនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើបន្ទាប់ពីពួកគេកត់សម្គាល់ថាព្រៃឈើនៅតែបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភពួកគេក៏បានជំរុញឲ្យបើកចំហការចុះល្បាតបទល្មើសព្រៃឈើនៅតាមមូលដ្ឋានផងដែរលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកចំហការចុះល្បាតព្រៃឈើនៅតាមមូលដ្ឋាននិងជំរុញឲ្យពង្រឹងការការពារព្រៃឈើបន្ថែមទៀតនៅខាងមុខក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមមន្ត្រីនិងយុវជនប្រមាណ20នាក់ដែលមកពីសមាគមសហគមន៍និងអង្គការនានាដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅក្រសួងសម័យទាំងពីរដែលមានសមត្ថកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យបង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការការពារព្រៃឈើជាពិសេសការបើកលំហសេរីភាពដល់ប្រជាសហគមន៍និងពលរដ្ឋឲ្យចូលល្បាតព្រៃដោយមិនមានការរឹតបន្តឹងពួកគេអះអាងថាដោយសារការកាប់បំផ្លាញនិងការបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅតែបន្តបាត់បង់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភបើតាមញត្តិដែល VOA ទទួលបានពួកគេជំរុញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសាខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអាលឲ្យអនុវត្តការបដិញ្ញាជិតការពារនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើឲ្យដោយការដាក់ចេញទិសដៅបង្កើតគម្របព្រៃឈើឡើងវិញឲ្យបាន 60% នៃផ្ទៃដីសរុបរបស់កម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ2029បន្ទាប់ពីពួកគេក៏សម្គាល់ថាព្រៃឈើនៅតែបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភពួកគេក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងទាំងពីរតាមដានការអនុវត្តកិច្ចសន្យានិងអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចស៊ើបអង្កេតនិងផ្សព្វផ្សាយជាចំហនៅរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ពន្ធឈើខុសច្បាប់ចំនួន211តោនដែលត្រូវបានរកឃើញដោយអាជ្ញាធរកើយហុងកុងកាលពីកន្លងទៅពួកគេក៏ស្នើឲ្យបើកទូលាយក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចនានាចំពោះសហគមន៍មូលដ្ឋានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋ ញាត់ដដាបញ្ជាក់ថាសហគមន៍ព្រៃឈើបន្តរឿងការគំរាមកំហែងពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការកាប់រានទន្ទ្រានយកដីព្រៃខុសច្បាប់ដូចជាសហគមន៍ព្រៃសេះសហគមន៍ព្រៃឈើភ្នំបាក់សហគមន៍ព្រៃឈើថ្មទន្លេស្ថិតក្នុងខេត្តក្រចេះនិងសហគមន៍ព្រៃឈើសាមគ្គីស្ថិតក្នុងស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងជាដើមនិងបានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពគំរាមព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយថាក្នុងឆ្នាំ2002គំរាមព្រៃឈើមានចំនួន 61.15% ប៉ុន្តែបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 46.86% តែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2018លោកស្រីថៃអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារដែលបានចូលរួមដាក់ញត្តិដោយផ្ទាល់នៅក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ដល់បច្ចុប្បន្នកំហុកនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមានលើសពេលណាស់ទាំងអស់លោកបន្តថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចបានរឹតត្បិតនិងហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់ចូលទៅល្បាតព្រៃឈើបានដូចមុនឆ្នាំ2019នោះទេលោកក៏បានឲ្យដឹងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលកំពុងតែកើតមានក្នុងតំបន់នោះគឺមានទាំងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់និងខ្លះចំណាកស្រុកពីខេត្តផ្សេងមេឈ្មោះឈើក្នុងតំបន់នោះនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលទទួលបានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែបានប៉ះពាល់ដល់ដីរបស់សហគមន៍ព្រៃឡង់និងបានកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើនោះលោកស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធចាប់ជនល្មើសដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដាក់ទោសទណ្ឌតាមច្បាប់និងត្រូវដាំដើមឈើឡើងវិញនៅកន្លែងដែលបានបំផ្លាញលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនេះឲ្យដូចទៅនឹងការទប់ស្កាត់ព្រៃលិចទឹកនិងការនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងបឹងទន្លេសាបដោយបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរដើម្បីការពារនិងបង្ការព្រៃឈើឡើងវិញ
ពិសេសគឺខ្ញុំចង់ឲ្យសមាជិកជួនតែនដែលគាត់មានផ្ទៃមាត់ខ្លាំងដាក់គំនិតខ្លាំងទៅលើមន្ត្រីដែលមិនអនុវត្តច្បាប់ទៅតែពិចារណាឡើងវិញបើយើងនៅឲ្យអ្នកខាងក្រមធ្វើទៅអាការនេះកម្មពុតខកដាក់លើវាអត់ល្អមើលទេខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ចាត់កម្លាំងណាមួយឲ្យចាក់លាក់មួយធ្វើទៅលើពេលឡង់ឲ្យពិតប្រាកដ
លោកបន្តថាកាលពីខែមុនលោកក៏បានដាក់ញត្តិនៅក្រសួងបរិស្ថានដែរដោយបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងសហគមន៍ព្រៃឡង់ប៉ុន្តែសហគមន៍មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីខាងក្រសួងបរិស្ថានអំពីវិធានការនិងចំណាត់ការណាមួយក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះនៅឡើយទេការដាក់ញត្តិនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្រសួងទាំងពីរនេះគេឃើញមានការតាមដាននិងការឃ្លាំមើលពីជនស្លៀកពាក់ស៊ីវិលដែលមានអាយកូមឬហៅថាវិសុទ្ធតាក់ទងនៅចង្កេះនិងក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌចំការមើលជាង10នាក់មកឃ្លាំមើលនិងថតរូបតាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេផងដែរមន្ត្រីរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មបានចេញមកទទួលញត្តិដើម្បីយកទៅពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់លើញត្តិផងដែរលោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការដាក់ញត្តិនៅមុខទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថានថាការដាក់ញត្តិនេះគឺដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់និងទន្ទ្រានព្រៃឈើជាបន្តបន្ទាប់នេះលោកជឿថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឬប្រជាសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការការពារព្រៃឈើនោះនឹងអាចការពារព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាពលោកចង់ឲ្យក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរតែទទួលយកនៅរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឈើឬរបាយការណ៍របស់បុគ្គលផ្សេងទៀតយកមកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាជាងការបដិសេធឬច្រានចោលនៅរបាយការណ៍ពីការរកឃើញបទល្មើសព្រៃឈើដែលបានកើតឡើង
មនុស្សយើងមិនអាចមានសមត្ថភាពឯណាគ្រាន់តែឮស្ដាប់ហើយត្រង់ញឹមទៅដឹងថារបាយការណ៍នោះសក្ដិឬក៏មិនសក្ដិទេអញ្ចឹងមានតែការធ្វើការសិក្សាឲ្យពិភាក្សាប្រសិនបើរបាយការណ៍នោះពិតមិនពិតគួរតែមានការពិភាក្សាជាក់លាក់ហើយមានការធ្វើរបាយការណ៍ត្រឡប់ទៅវិញជាអំពីជាត្រឹមត្រូវមិនមែនធ្វើការបដិសេធភ្លាមៗតែយើងពេលខ្លះនិយាយស្មោះត្រង់យើងឃើញគុលឈើជាក់ស្ដែងដោយបណ្ដាញសហគមន៍អញ្ចឹងពេលគាត់ចុះទៅល្បាតគាត់ឃើញគុលឈើជាក់ស្ដែងថារបាយការណ៍កុហកមិនរបាយការណ៍នយោបាយមិនធ្វើឲ្យគុលឈើមាន
លោកនេតភក្ត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់ក្រមយុវជនបរិស្ថានមួយចំនួនថាជ្រើសក្រោមផ្លាកបរិស្ថាននិងធ្វើទង្វើទុច្ចរិតដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍និងបានត្រឹមតែឈើមើលតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាទង្វើបែបនេះមិនមែនជាការស្រឡាញ់និងការចូលរួមការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដោយស្មោះត្រង់ឡើយលោកបន្តថាការការពារធនធានធម្មជាតិនេះគឺត្រូវតែចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលភាពសុចរិតនិងការសហការនឹងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមក
យើងសង្កេតឃើញថាក្រមសកម្មជនមួយចំនួនដែលជាសកម្មជននយោបាយក្រោមស្លាកបាថានឹងសុនធានធម្មជាតិហ្នឹងគឺតែងតែធ្វើសកម្មភាពនានាដើម្បីទាញការចាប់អារម្មណ៍តែអ្វីដែលខ្ញុំស្នើសុំគឺថាគួរតែពួកគេប្រែក្លាយពីការក្រន់តែនិយាយឲ្យតែពីរសតិចខ្លួនឯងហ្នឹងមកធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការចូលរួមស្ដារប្រៃឈើឡើងវិញជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពក៏ដូចជាផ្ដល់ជំរឿនថ្មីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចដែលក្រសួងបរិស្ថានបាននឹងកំពុងតែធ្វើដើម្បីបង្កើនជីវភាពពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់អភិរក្សកុំឲ្យពួកគាត់បន្តពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានធម្មជាតិទាំងស្រុង
VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសាខុននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុទ្ធីបាននៅឡើយទេ។លោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានដែលចោទថាសកម្មភាពរបស់យុវជនបរិស្ថានជាការធ្វើដោយគ្មានឆន្ទៈនិងក្រោមផ្លាកនយោបាយនោះថាលោកមិនយល់ថាតើអ្វីជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីសាធារណៈជាពិសេសមន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចលោកស្នើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានគួរតែយកការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅពិចារណានិងរកវិធីសាស្ត្របំពេញការងារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលោកថាក្រសួងគួរតែឆ្លើយតបវិជ្ជមានជាងនេះហើយការឆ្លើយតបរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងបែបនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រសួងកំពុងតែខ្វះឆន្ទៈទៅវិញក្នុងការបើកទូលាយឲ្យមានការចូលរួមពីសាធារណជនគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិនិលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាជាថ្មីឲ្យបង្កើនការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនិងព្រៃឈើដែលមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដោយលោកថាការបង្ក្រាបបទល្មើសកាលពីកន្លងទៅគឺជាបទល្មើសតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលដែលខ្លួនធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាក់សុខុនប្រធានពិសេសរបស់អាស៊ានទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទទួលបានលទ្ធផលជាដុំកំភួនអ្នកវិភាគខ្លះថាជាដំណើរទស្សនកិច្ចខាពេលវេលាលោកហាន់រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកជើងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះដូចតទៅ
បាទទោះបីជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សុខុនអះអាងថាលោកបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគនិយាយថាលោកសម្រេចបានផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅសប្តាហ៍នេះក្នុងនាមជាប្រធានពិសេសរបស់សមាគមអាស៊ានអ្នកវិភាគបានចង្អុលបង្ហាញដល់ការដែលលោកមិនអាចជួបជាមួយគ្រប់ភាគីនៃចំនួនដែលកើតមានបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនិងការបរាជ័យមិនបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌បានធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានពិសេសអាស៊ានពីព្រោះថាចំណុចទាំងពីរនេះគឺជាចំណុចគន្លឹះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ានដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាលោកឆលសាន់ជីហ្គូប្រធានអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាអ្នកអាចចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាជាការខាតបង់ពេលវេលាពីព្រោះថាទស្សនកិច្ចនេះមិនបានសម្រេចអ្វីជាក់ស្ដែងនោះទេប្រទេសកម្ពុជាបានរងការរិះគន់ថាបានធ្វើឲ្យមានភាពស្របច្បាប់សម្រាប់របបមីយ៉ាន់ម៉ាដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍មីនអំលៀងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022នេះនឹងការព្យាយាមរុញប្រទេសដែលបែកបាក់ដោយចំនួនមួយនេះឲ្យស្ថិតនៅលើរបៀបវិរៈនយោបាយកម្ពុជាថ្នាក់តំបន់តាមរយៈការផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការសន្តិនិកសន្តិភាពដើម្បីនាំយកមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់ចូលក្នុងប្លុកពាណិជ្ជកម្មនេះឡើងវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំមុនដំបូងគេដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុនដែលទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានថ្កោលទោសដោយរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានផ្សេងៗទៀតរដ្ឋប្រហារនេះបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាង 1,500 នាក់និងបានធ្វើឲ្យរបបយោធានេះត្រូវបានគេវារាំងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អាស៊ានអ្វីបានលោកប្រាក់សិខុនបានអះអាងថាលោកបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្លះលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំយោធាអ្នកការទូតអាស៊ានមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសកម្មជននយោបាយក៏ដោយក៏លោកមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យជួបជាមួយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចហើយកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនោះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោកប្រាក់សិខុនបានថ្លែងថាលោកទទួលបានការជំរុញទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងចំនួនហើយលោកត្រូវបានប្រាប់ថារបបយោធាកំពុងពិចារណាការស្នើសុំរបស់លោកដើម្បីជួបជាមួយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីលោកបានរៀបរាប់ពីជំហររបស់ឧត្តមសេនីយ៍មីនអំលៀងថាដូចជាកំពុងបើកបង្អួចទទួលយកពន្លឺថ្ងៃដែលត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យគ្រប់ភាគីអាចទទួលបាននូវការផ្សះផ្សាជាតិមួយនាពេលអនាគតក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្តទៀតថាភាគីពាក់ព័ន្ធនៅតែចង់បន្តការប្រយុទ្ធគ្នាជំនួសឲ្យការចរចាហើយថាជំនួយមនុស្សធម៌ត្រូវបានស្តុកទុកដោយសារតែមិនអាចចែកចាយដល់អ្នកដែលត្រូវការ លោក San Diego បានថ្លែងទៀតថាការមិនរីកចម្រើនលើការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលពួកយោធាចង់គ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរួមជាមួយនឹងការខកខានមិនបានជួបជាមួយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាក់សុខុនលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើលោកចាត់ទុកការពិភាក្សាជាមួយលោកមីនអំលៀងថាជាការរីកចម្រើននោះខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែផ្ដល់និយមន័យនៃពាក្យថារីកចម្រើនឡើងវិញលោក San Diego បានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងបានរំពឹងទុកថានឹងមានការសន្ទនាផ្នែកនយោបាយមួយហើយឧត្តមសេនីយ៍មីនអំលៀងបានប្រាប់លោកថាលោកនឹងពិចារណាការស្នើសុំជួបជាមួយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅថ្ងៃណាមួយដូច្នេះវានឹងកាន់តែពិបាកថែមទៀតពីព្រោះថាយើងមិនអាចឈានដល់សូម្បីតែការពិភាក្សាគ្នាឬផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពនៃការផ្សះផ្សាប្រសិនបើយើងមិនទទួលបានសេចក្តីគួរសមក្នុងដំណើរការនេះការចរចាជាមួយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតនៅក្នុងគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាកត្តាចម្បងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ានគោលការណ៍ឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនោះក៏បានស្នើឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនាក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលសម្របសម្រួលដោយប្រេសិដប្រធានអាស៊ានព្រមទាំងការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់បទឈប់បាញ់គ្នាដែលរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលមុនត្រូវបានរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែលោក Carl Chester សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii Pacific បានថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាក់សេខុននឹងការឆ្លើយតបទៅលើសំណើរបស់លោកមានភាពសមស្របទៅតាមវប្បធម៌នយោបាយរបស់អាស៊ានហើយក្តីសង្ឃឹមធំបំផុតសម្រាប់បញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានោះគឺថាកម្ពុជានិងអាស៊ានអាចបន្តការដាក់សម្ពាធផ្នែកការទូតលើប្រទេសនេះលោក Chester បានថ្លែងដោយសម្ដៅទៅលើជំនួបរវាងលោកប្រាក់សេខុនជាមួយឧត្តមសេនីយ៍មីនអំលៀងយ៉ាងដូចនេះថាពួកគាត់មិនដែលជេរប្រតិកម្មគ្នាទេហើយវប្បធម៌របស់ពួកគាត់គឺមិនដែលនិយាយអ្វីអាក្រក់ពីគ្នាទេទោះបីមានព័ត៌មានអាក្រក់ក៏ដោយដូច្នេះនៅពេលដែលលោកថ្លែងថាមានការរីកចម្រើនអ្វីដែលលោកចង់និយាយនោះគឺថាលោកបានជួបជាមួយឧត្តមសេនីយ៍មានអំលៀងលោក Chester ក៏បាននិយាយដែរថាកម្ពុជាកោងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនជាប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានកម្រិតហើយការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នោះត្រូវតែធ្វើលើផលប្រយោជន៍3យ៉ាងសម្រាប់សមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតដែលផលប្រយោជន៍នោះរួមមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងពាណិជ្ជកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាអាស៊ានត្រូវតែបន្តធ្វើការជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ជួបនៅបញ្ហាទ្វេគ្រោះផងដែរគឺកម្ពុជាមិនមានជំហររឹងមាំដើម្បីនិយាយទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយថាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងជួបផលវិបាកនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបាននោះគឺប្រាប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាថាអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពលោក Chester បាននិយាយទៀតថាអ្វីដែលអាស៊ានកំពុងធ្វើគឺគ្រាន់តែជំរុញឲ្យមានការសន្ទនានិងក្តីសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំរដ្ឋបហានឹងមើលឃើញថាការបន្តដើរលើផ្លូវដែលខ្លួនកំពុងមានបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានផលប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ពួកគេទេលោកថ្លែងបន្តទៀតថាពួកគេកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយជាលទ្ធផលបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យមានការតស៊ូប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនលោកប្រាក់សុខុនបានស្នើឲ្យមានសន្និសីទមួយនៅខែមេសាឬឧសភាដើម្បីពិភាក្សាលើការផ្ដល់ជំនួយហើយលោកក៏បានច្រានចោលឱកាសរីគុណដល់ថាបេសកកម្មរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមានភាពស្របច្បាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថាកម្ពុជាគ្មានចង់បានអ្វីក្រៅពីជួយកសាងសន្តិភាពឡើងវិញសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ានោះទេលោក Bradley Merck អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានថ្លែងថាជំរើសដែលអាស៊ានមានហាក់ដូចជាតិចតួចបំផុតលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាសុតិធនិយមនៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាក៏ដូចជាអាស៊ានទាំងមូលក្នុងការសម្រេចបាននូវការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ៗនៅក្នុងស្ថានភាពមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នគឺមានការរំពឹងទុកខុសលោកមើកបានថ្លែងបន្តទៀតថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាក់សខុនបង្ហាញពីការលំបាកដែលកម្ពុជាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានពីព្រោះថាមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបន្តបង្ហាញថាពួកគេនៅតែចូលរួមជាមួយនឹងដំណើរការនានាក៏ប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងរបៀបមួយដែលមានសារៈសំខាន់នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ជ
នភៀសខ្លួនខ្លះនៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនជាង3លាននាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមនៅពេលនេះកំពុងធ្វើដំណើរហួសពីប្រទេសប៉ូឡូញនិងអឺរ៉ុបខាងកើតឆ្ពោះទៅកាន់ផ្នែកឆ្ងាយបំផុតនៃទ្វីបនេះកន្លែងទាំងនោះរួមមានប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលជាកន្លែងរស់នៅរបស់សហគមន៍អ៊ុយក្រែនជាង100,000នាក់រួចទៅហើយលោក Alfonso Biato រាយការណ៍ពីតំបន់ Catalonia ហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញគ្មានតួលេខជាក់លាក់នៃក្រុមជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដែលទៅដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញទេមនុស្សជាច្រើនអ្នកក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងនេះមានញាតិសន្តាននៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយបានប្រើបណ្ដាញនេះដើម្បីរកការគាំទ្រការឆ្លើយតបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដល់ក្រុមជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនខុសប្លែកច្រើនពីការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេដល់ក្រុមជនភៀសខ្លួនដែលហូរចូលក្រោយសង្គ្រាមស៊ីរីនៅពេលនេះបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចប្រែច្បាប់មួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិអ៊ុយក្រែនទទួលបាននឹងការអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះសម្រាប់ពេលតិចណាស់មួយឆ្នាំលោកពីដូសានឆេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងតំបន់ទាំងអស់នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌នេះ
Un acuerdo para que organicemos la solidaridad.
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើសហការរៀបចំទុកដាក់ក្រុមជនភៀសខ្លួនដែលប្រទេសអេស្ប៉ាញបានទទួលយកហើយដូចជាប្រទេសច្រើនផ្សេងទៀតដែរនៅក្នុងការប្រឈមនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌ធំបំផុតដែលអឺរ៉ុបបានជួបប្រទះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មក
ចាប់តាំងពីការរលំរបស់សហភាពសូវៀតកាលពីឆ្នាំ1991មកជនជាតិអ៊ុយក្រែនជាង100,000នាក់បានទៅតាំងលំនៅឋានក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលមកអេស្ប៉ាញនៅពេលនេះបានសុំការគាំទ្រពីញាតិសន្តាននៅក្នុងប្រទេសនេះជាពិសេសក្នុងក្រុងនានាដូចជាក្រុងគ្រីសូណានៅប៉ៃអេសានប្រទេសជាដើមដែលនៅទីនោះអ្នកស្រុកម្នាក់ក្នុងបណ្ដាអ្នកស្រុក7អ្នកជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ចែងឲ្យក្រុមកុមារអាចចូលរៀនក្នុងសាលា
Catalonia has already established the protocols for the incorporation of these
boys. តំបន់ Catalonia មានវិធីបញ្ចូលកុមារាកុមារីទាំងនោះក្នុងសាលារៀនធម្មតារួចហើយនៅពេលនេះពួកគេបានចូលរៀនក្នុងសាលាហើយ
អ្នកស្រី Tichana Mayakotina បាននាំកូនប្រុសអ្នកស្រីទៅឲ្យវិជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យសុខភាពពួកគេបានមកដល់ក្រោយបើកឡាន10ថ្ងៃពីក្រុងគៀវក្រោយពីបានរត់គេចខ្លួនចេញពីរដ្ឋធានីក្រោយបានលឺការបាញ់ផ្ទាក់ដំបូងដំបូង
មីយីខលឆរិសអ៊ុក្រាណបលហតបលបកពស្ទី
When we traveled through the territory of Ukraine we passed many checkpoints at all control points
នៅពេលយើងធ្វើដំណើរកាត់ដែនដីអ៊ុយក្រែនយើងបានឆ្លងកាត់កន្លែងឆៃឆេជាច្រើននៅកន្លែងទាំងអស់នោះពួកគេបានផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារដែលនាំឲ្យការធ្វើដំណើររបស់យើងចំណាយពេលយូរណាស់យើងស្ថិតនៅកន្លែងលាក់ខ្លួនដោយសារមានការទម្លាក់គ្រាប់បាយជាច្រើននៅក្នុងយប់ទាំងនោះយើងនៅជាមួយកូនក្នុងកន្លែងក្រោមដីដើម្បីលាក់ខ្លួនពីការបាញ់ផ្ទាក
់ប្តីអ្នកស្រីទីឆាណាមីយ៉ាកូទីណាស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងគៀវពីព្រោះមានប័ណ្ណបញ្ជាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនអោយបរិសអាយុពី18ទៅ60ឆ្នាំចាក់ចែងពីប្រទេសទីដើម្បីឲ្យពួកគេអាចការពារប្រទេសលោកមីកូឡាគ្រីនគៀវអ្នកក្រុងគ្រីសូណាបានកែប្រែកន្លែងប្រើទៀមកាហ្វេអ៊ីនធឺណិតរបស់លោកឲ្យទៅជាកន្លែងផ្ទុកជំនួយមនុស្សធម៌នៅទីនោះលោកចាត់ចែងបញ្ជូនឡានកាំញុងដឹកជំនួយទៅអ៊ុយក្រែនលោកប្រមែប្រមូលវត្ថុចាំបាច់ដូចជាឱសថដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចទុកលុយសម្រាប់យកទៅទិញអាវុធការពារខ្លួនឯង
necesitan mucha munición militar lo que pasa que un agente normal
ពួកគេត្រូវការអាវុធច្រើនណាស់មនុស្សសាមញ្ញមិនអាចទិញអាវុធបានទេអ៊ុយក្រែនត្រូវទិញអាវុធដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលតែបើយើងជួយខាងថ្នាំពេទ្យយើងអាចសម្រាលចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
ក្រុមជនដែលមកដល់ទីនេះអាចរកការងារធ្វើជាមិនទាន់ក្រុងនេះមានសហគមន៍កសិកម្មមួយដែលមានមនុស្សជាង5000នាក់ធ្វើការដែលនៅទីនោះមានជនជាតិអ៊ុយក្រែនច្រើនអ្នកធ្វើការស្រេចហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងសន្ទរកថាដែលពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅចុងបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មិនអាចនៅកាន់តំណែងបានទៀតទេហើយបានសន្យាថានឹងការពារដែនដីរបស់អង្គការអូតង់មិនឲ្យបាត់សូម្បីតែមួយចង្អាមសន្ទរកថានៅទីក្រុងវ៉ាស៊ូរីប្រទេសប៉ូឡូនីបានធ្វើឡើងនៅចុងបញ្ចប់នៃសប្តាហ៍ការទូតដ៏វិវក់របស់លោក Biden ជាមួយនឹងអង្គការអូតង់ក្រុមប្រទេស G7 និងសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងវ៉ាស៊ូរីប្រទេសប៉ូឡូនហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅទីក្រុងវ៉ាស៊ូរីប្រទេសប៉ូឡូនសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ភ្ជាប់អារម្មណ៍បែបប្រវត្តិសាស្ត្រលោកបានប្រៀបធៀបម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបកុម្មុយនីសនៅសតវត្សទី20លោក Biden ថ្លែងថា
ការតស៊ូពុះពៀរដ៏ឈឺចាប់នោះមិនមែនតែប៉ុន្មានថ្ងៃឬប៉ុន្មានខែទេតែគឺរាប់ឆ្នាំនិងរាប់ទសវត្សប៉ុន្តែយើងបានឈ្នះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធខ្លាំងក្លាដើម្បីសេរីភាពការប្រយុទ្ធរវាងរបបប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបផ្ដាច់ការរវាងសេរីភាពនិងការជិះជាន់រវាងរបៀបរៀបរយដោយផ្អែកលើច្បាប់និងរបៀបរៀបរយដែលគ្រប់គ្រងដោយកម្លាំងយំខ្នងក្នុងការប្រយុទ្ធនេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែឈ្លាសវៃការប្រយុទ្ធនេះនឹងមិនអាចឈ្នះបានក្នុងពេលតែប្រមាណថ្ងៃឬប្រមាណខែទេយើងចាំបាច់ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការប្រយុទ្ធដ៏យូរអង្វែងមួយនៅពេលខាងមុខ
លោក Biden បានផ្ដល់សារយ៉ាងច្បាស់មួយដល់រុស្ស៊ី
សូមគុំគិតថាអ្នកអាចឈានមួយជំហានចូលទឹកដីរបស់អូតង់បានឲ្យសោះយើងមានកាតព្វកិច្ចដែលមិនអាចរំលោភបាននៅក្រោមមាត្រា5នៃធម្មនុញ្ញអូតង់ដើម្បីការពារទឹកដីអូតង់ទាំងអស់តាមរយៈកម្លាំងទាំងមូលនៃអំណាចរួមរបស់យើង
លោក Biden បានសរសើរសេចក្តីក្លាហានរបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន
ឥឡូវនេះនៅក្នុងការតស៊ូមិនរាថយដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅជួរមុខប្រយុទ្ធដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសជាតិការតស៊ូដ៏ក្លាហានរបស់ពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រយុទ្ធដើម្បីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដ៏សំខាន់ដែលបង្រួបបង្រួមពលរដ្ឋដែលប្រកាន់សេរីភាពទាំងអស
់លោក Biden ថាអ៊ុយក្រែននឹងឈ្នះ
រុស្ស៊ីនឹងមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមនេះឡើយព្រោះពលរដ្ឋដែលប្រកាន់សេរីភាពមិនព្រមរស់នៅក្នុងពិភពដែលគ្មានសង្ឃឹមនិងខ្មៅងងឹតទេយើងនឹងមានអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់ដែលចាក់គ្រឹះនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោលសីលធម៌ដីសង្ឃឹមនិងពន្លឺសុភវធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសេរីភាពនិងសក្តានុពលបរិះនេះមិនអាចនៅកាន់តំណែងបានទៀតទេ
ក្រោយមកសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាលោក Biden មិនមែនចង់មានន័យថាលោកអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំនៅរុស្ស៊ីនោះទេប៉ុន្តែរុស្ស៊ីថាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីគឺជាអ្នកជ្រើសរើសមេដឹកនាំមិនមែនលោក Biden នោះទេបន្ទាប់ពីសន្ទរកថាលោក Biden បានបញ្ចប់ទៅអ្នកតវ៉ាខ្លះបានអំពាវនាវឲ្យអូតង់ផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំងនិងកំណត់តំបន់ហាមការហោះហើរអូតង់កន្លងមកបានបដិសេធសំណើនេះអ្នកស្រី Daria Kalaniak អ្នកតវ៉ាជនជាតិអ៊ុយក្រែនថា
All these promises fortune billion dollarsIt's not going to the air defense systems. Our army desperately needs
ការសន្យាប្រាក់14,000លានដុល្លារគឺមិនមែនសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនោះទេកងទ័ពអ៊ុយក្រែនត្រូវការសពាវុធពិតប្រាកដយ៉ាងខ្លាំងយើងមិនស្នើសុំទ័ពអាមេរិកាំងនោះទេប្តីនឹងមិត្តភ័ក្តិពួកយើងកំពុងប្រយុទ្ធការពារទឹកដីអ៊ុយក្រែនមិនឲ្យបាត់សូម្បីតែមួយចង្អាម
នៅមុនការថ្លែងសន្ទរកថាលោក Biden បានជួបជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនមួយចំនួននៅទីក្រុងវ៉ាសូរីក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួន 3,800,000 នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden បានធ្វើឡើងនៅចំពេលដ៏សំខាន់សម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបសាររបស់លោកអំពីសាមគ្គីភាពមិនងាករេជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅប៉ុន្តែនៅអ៊ុយក្រែនប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅបន្តប្រឈមនឹងការវាយលុកដ៏ខ្លាំងក្លារបស់រុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915
និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.